Rigtig hjertelig velkommen i kirke i dag. Det er altid en fornøjelse at komme, og det er dejligt at se alle jer dejlige mennesker her, som udgør vores menighed, som vi kan glæde os sammen over at have. Der er nogle få oplysninger, og det er, at på mandag der mødes AHA over i lokalet herovre og pakker tøj. Og så har vi fået flyttet spaghetti-gudstjenesten til nu på tirsdag. Oprindeligt skulle den have været sidste, men det er altså blevet lavet om, så der er spaghetti-gudstjeneste tirsdag aften. Og jeg kan kun anbefale jer alle sammen at dukke op. Alle sammen, okay måske. Men jeg kan godt sige det, fordi jeg ved, I kommer ikke alle sammen alligevel. Men det er i hvert fald en dejlig oplevelse, og der er mad og hyggeligt samvær der. Så har vi introduceret en sangaften, sanghyggeaften, og det er næste fredag, og det er klokken 6, og der vil være et let måltid, og så vil vi synge og hygge os bagefter. Så der skal I være velkomne alle sammen også. Og en anden ting, som også er lidt uden for programmet normalt, det er, at der er fællesspisning næste sabbat, og ikke den sidste sabbat, men fællesspisning næste sabbat. Så husk at tage noget mad med, så vi kan nyde det sammen der. Så skal vi synge vores første salme, og det er nummer 518. Jeg skal lige sige tak til Poul Birk, som skal tale til os i dag. Og vi glæder os til at høre, hvad der dækker sig bag dit emne. Men hvordan ser det ud indenfor? så har Poul en børnehistorie. Så I må meget gerne komme her frem, børn.
Hej. Nu skal vi tage den her på. Ja. Samuel var profet, og han var sat til at salve en konge. Hvad vil sige, at man salver nogen? Han havde noget parfume, som han hældte ud over hovedet på den, som han skulle salve. Han vidste ikke, hvem det skulle være, men han havde fået at vide af Gud, at han skulle gå til en lille by, der hed Bethlehem. Der gik han så ned, og da han kom til byen, så kom lederen af byen ham i møde, for Samuel var en profet, og de var lidt skræmt over, at profeten kom. Det kan være, at de havde gjort noget forkert. Og de spurgte, at han kom for noget godt eller noget dårligt, og han sagde, jeg kommer for noget godt. Og så sagde han, hvor bor Isai? Isai var en rig mand på stedet, og så fortalte de, hvor Isai boede lidt uden for byen, og Samuel gik derud, og så sagde han til Isai, Isai, jeg har fået at vide af Gud, at en af dine sønner skal være konge i Israel. Aha, sagde Isai, det lyder godt. Og Isai skyndte sig at kalde på den ældste af sine sønner. Han hed Eliab, og han kom, og han var en flot, flot fyr. Samuel så ham og sagde, det må være ham. Men Gud sagde til ham, nej, det er ikke Eliab. Så han sagde til Isai, har du ikke nogen flere sønner? Og så sagde Isai, jo, jeg har en til. Og så kaldte han på nummer to, han hed Abinadab. Jeg tror, det var Abinoam. Og han var også en flot fyr, det bør man være, hvis man har sådan et navn. Det hjælper lidt, ikke sandt? Og Gud sagde til Samuel, det er heller ikke ham. Og så kaldte de på en søn mere, han hed Shamma, og han var også en flot fyr. Stor og stærk. Og Samuel tænkte, nu må det være ham. Og så sagde Gud, nej, det er heller ikke ham. Og han sagde til Isai, har du ikke flere sønner? Jo, jeg har flere nu. Og så kom der i alt 7 sønner ind. Og de var alle sammen flotte fyre, men ingen af dem skulle være konge. Og Samuel blev helt fortvivlet og sagde til Isai, jamen er det alle de sønner, du har nu? 7, det er jo ganske godt, men alligevel. Og så siger Isai, jo, jeg har en lille fyr mere. Han er ude på marken. Han er ude at passe foran. Så siger Samuel, hent ham ind. Og de sendte bud efter Samuel, eller Samuel sendte bud efter den sidste af sønnerne. Han hed David, og han kom frem, og han var lille. Ikke nær så stor og stærk som de andre. Og så sagde Gud, det er ham, du skal salve til konge. Og så tog han sit, han havde sådan et horn med noget parfume i, og det hældte han ud over David. Og så blev han salvet til at være konge i Israel. Selvom han ikke så nær så godt ud som de andre. Husk, det betyder egentlig ikke noget, hvordan man ser ud. Man kan godt blive konge alligevel. Tak skal I have.
Ja. Vi skal synge vores næste salme, og efter vi har sunget den, så kommer Ulrik op og læser skriftlæsning for os. Og det er salme nummer 490, I kærlighed Gud. nu er det jo så dejligt, vi er ufuldkomne mennesker alle sammen, og jeg havde jo glemt, at vi skulle optage en kollekt, og den vil vi optage nu, og derefter vil Ulrik læse skriftlæsning for os. Så lad os få optaget kollekten, som går til menighedens aktiviteter. Himmelske Far, vi siger tak for de gaver, som vi har samlet ind her. Beder om de vil blive brugt til at fremme menighedens arbejde. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Lad os stå op, mens Ulrik læser vores skriftlæsning.
Jeg læser fra Esajas bog, kapitel 52 og vers 13 først. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Og så springer jeg lige et par vers til kapitel 53 og vers 3. Foragtet og omgivet af mennesker, en lidelsens mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Skal vi bede. Kære far i himlen, og kære Jesus, som var på jorden, det var noget af et fald, fra den højeste til det laveste. Men det er et eksempel for os til efterfølgelse. Du fortæller igennem, hvem du var, hvad du gjorde, hvad meningen med livet er. Meningen er ikke at ophøje os selv. Meningen er ikke at få. Meningen er ikke at tage. Meningen er at elske andre højere end en selv. Tak, kære Gud, for det fællesskab, vi har her i menigheden, hvor vi har mulighed for at elske hinanden højere end os selv. Jeg beder dig, om du vil give os styrke og kraft til at kunne tage det, Helligånden siger til os i dag med hjem og bruge det i vores hverdag og lys for foden af vores naboer, så de også kan finde vej til dig. Kære far i himlen, jeg takker dig for børnene i vores menighed, for de unge. Jeg takker for dem med kræfter, som arbejder og giver den ekstra skalle. Jeg takker også for de ældre, som sørger for, at vi har fødderne fast plantet på jorden. Tak Gud, fordi vi er en broget forsamling, men en blomstrende forsamling. Jeg beder dig, om du vil være med dem, som er syge, og med dem, som ikke kunne være her i dag. Lad også dem mærke, at du elsker dem, og at vi elsker dem. Det er min bøn i Jesu navn. Amen.
Der ligger en lille sø ved Strø Lille. Det er nok ikke en naturlig sø. Jeg tror, det er efterdønningerne af en grusgrav. Men skov og træer er vokset til rundt omkring, så nu ligner det en naturlig lille sø, og den er ganske køn. Og der er en god vandretur, eller spacertur, må jeg hellere sige, man kan tage, for det tager en små 40 minutter, at gå rundt om søen. Og når man kommer på den anden side af søen, så er der ved stien en åbning, hvor man kan se lidt mod nord. Der er en flot udsigt, og der ligger en utrolig velholdt gård. Jeg må skynde mig at sige, jeg håber ikke, at der lige er nogen af jer, der bor derinde, men vi kommer ofte forbi, og vi nyder synet. Og jeg tænker ved mig selv, når jeg ser en sådan idyllisk sted, der og andre steder. Og hvordan ser der mon ud indenfor? Hvordan har de det indenfor? Hvordan har du det indenfor? Vi er jo vant til at vurdere hinanden og andre på det ydre, på det umiddelbare. Og vi er derfor vokset op med at forsøge altid at se sådan nogenlunde ud, som vi håber, at vi skal se ud for, at andre skal synes, at vi nok har det godt indenfor. Hvordan har du det indenfor? Nu har jeg ikke tænkt mig at spørge, hvordan ser du ud? Det ved du sikkert godt. Men det er interessant, at ned gennem historien, også på Bibels tid, så er vi vant til at vurdere mennesker på, hvordan de ser ud. Hvis du ønskede optagelse på Platons Akademi eller senere på Pythagoras skole, så skulle du helst se ud på en ganske bestemt måde. Rent faktisk var det et af optagelseskriterierne. På Pythagoras skole ville man undersøge nøje formen på dit ansigt. Og det er faktisk sandt. Man undersøgte, er der den rette balance? Og man målte. Og hvis ikke den rette balance fandtes, så kom du ikke ind. Så kan vi godt diskutere frit gymnasievalg, men her var det noget andet. Man mente, at dit ydre, dit ansigtsform, eller andre fysiske skønhedspletter, sagde noget om din moralske karakter. Et menneske, som var foroverbøjet, havde en svag karakter. Tænk på den krumbøjet kvinde. Så et var at have en sådan fysisk skavank. Det kan være slemt nok. Men også at blive betragtet af den grund som moralsk dårligere. Det lagde jo et andet aspekt til. Så grækerne specielt, og den krumbøjende kvinde var i den jødiske kultur naturligvis, men grækerne specielt gjorde meget ud af at fremstille det smukke menneske. Og vi ser dem jo, bortset fra, at de statuer, vi ser, ofte har mistet hovedet, men det er en helt anden grund. Men man har statuer. Man udviklede synspunkter på, hvordan skulle det rigtige menneske se ud. Og jo mere vi lignede, jo bedre. Jo mere sagde det om, hvor gode vi var. Hvor velegnede vi var. For det, der ser rigtigt ud, betyder noget for at være egnet i livet. Der er noget specielt ved statuer. De er ikke levende. De ændrer sig ikke. Okay, farven er gået af dem, vi ser i antikken. Men Det er statisk. Det ligger i ordet. Statue er noget, der står. Det er interessant, at den bibelske model for, hvordan mennesket er, det er, at mennesket skal gå. Det lever. Man finder råd for, hvordan mennesket skal gå. Jøderne kaldte dem halakha. Og i det bibelske ideal for menneskets skønhed, så er skønhed ikke noget, som man ser bare i et øjeblik. Det er noget, der viser sig over tid. Det er svært at gengive i en statue. Vi har naturligvis ikke det samme i vores kultur, har vi? Der er frit gymnasievalg, sådan cirka. Men vi er alligevel vant til at dømme andre, måske os selv, på det ydre. Og i vores litteratur, så viser det sig også, jeg husker en vending fra en bog, jeg læste, det er ikke en bog, som jeg ellers ville anbefale, men det var spændende nok at læse, hvor der var en beskrivelse af en mandfolk, en mand. Han havde en tænkers pande og isse, og han havde kæber og hage som et mandfolk. Det var da jeg var teenager til at læse den, så jeg tænkte, okay. Så jeg begyndte at rette hårdt tilbage, ikke sant, så man kunne se, der var lidt mere at tænke. Problemet selvfølgelig med hagen, for man kan rigtig ændre hage og kæbe på sig selv, men så kan man jo lægge skæg til, så hjælper det, ikke sant? Vurderingen er, at hvis man ser sådan ud, så har man bestemte moralske karaktertræk. Den møder vi af og til stadigvæk. Og det med at være smuk til et bestemt tidspunkt, det er jo også noget, vi går op i. Vi tager billeder. Hvilke af de billeder, som er taget, er der vel jo helst huskes for? Jeg plejer at sige til folk, at hvis de ønsker at blive husket som unge og smukke, så skal vi dø som unge og smukke. For alderdom ændrer os jo lidt. Er vi så mindre smukke, bare fordi vi er kommet op i årene? Det kommer vel an på, hvordan du vurderer. Lad mig indskyde denne for mig pudsige beretning. Om betydningen af at være ung og smuk. Louis den 14. Solkongen i Versailles. Han var ung og smuk, mente man. Han havde de mest pragtfulde, bølgende, sorte, lange hår. Og det førte selvfølgelig til, at sådan skulle også alle andre se ud. Men hvad gør man, hvis man ikke kan se sådan ud, hvis ens hår ikke er langt og flot? Så laver man parykker. Og hvad gjorde Ludvig den 14. selv, da han langsomt blev ældre og af en eller anden grund ikke længere kunne få håret til at være så langt og flot, så fik han lavet parykker. For at bevare det øjeblik, hvor han var smuk. Det syntes de også var godt i England. Tro mig, det er derfor, at man i engelsk retssystem endnu har de folk, der går med de her lange parykker, som jeg og andre givetvis ikke synes er specielt smukke. Det skyldes Ludvig den 14., der ønskede at gemme dette øjebliksbillede af, dengang var jeg smuk. Men er det et skønhedsideal, vi vil gå ind for? Kan vi virkelig vurdere et menneskets skønhed bare på et sådan øjebliksbillede? Så lad mig spørge igen. Hvordan ser der ud indenfor? Hvordan ser der egentlig ud i dit hus, i din familie eller i dit sind? Er du præget af uro, skyld, usund selvoptagethed, sådan at den ydre fremtoning får overdreven betydning? Sådan at du og jeg føler et behov for at fremhæve, måske til og med ophøje os selv lidt, for at skjule, hvordan det egentlig ser ud indenfor. Lad mig gå til dagens tekst. Esajas kapitel 52 fra vers 13. Esajas 52, 13 til slutningen af kapitel 53 er egentlig et digt. Det har på hebraisk 5 vers, kunne vi sige, og de er i vores oversættelser inddelt i hver 3. Så du har de sidste 3 vers i kapitel 52, og så har du 4 gange 3, 12 vers i kapitel 53. Vi kender det digt som digtet om Herrens tjener, så lad mig prøve at læse her fra kapitel 52 igen. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham, så umenneskelig ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring over ham, lukkes munden på konger, for det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Og næste vers begynder så, hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Og disse 5 vers går i denne orden, at først bliver tjeneren ophøjet, og konger og andre er forundret. Så er der en beskrivelse af, at han ydmyges og afvises. Så er der fra vers 4-6 en beskrivelse af, hvorledes han forsoner os med Gud. Og så går man tilbage til at beskrive ydmygelsen og underkastelsen. Og i de sidste vers fra 10-12 i kapitel 53, så er man tilbage ved ophøjelsen. Så i midten er der dette afsnit om forsoning, som lyder sådan. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Læg mærke til det helt specielle ved denne skikkelse. Han ser ikke særlig godt ud. Hans fremtræden er ikke umiddelbart tiltagende. Det siges uden ydre, uden skønhed, så vi syntes om ham. Jeg har mødt nogen, som var ivrig for at sige, at Jesus kunne aldrig være syg, for han syndede ikke. Men der står om ham, han var kendt med sygdom. Sygdom er ingen synd. Han var foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Så hvis Jesus, hvis udseende vi ikke kender, hvis han så ud som en, som mennesker ikke umiddelbart syntes var smuk, så siger det måske mere noget om min vurdering af, hvad det vil sige. Mine værdier for, hvornår noget er smukt og noget er godt. Jesu skønhed er ikke et øjebliksbillede. Jesu skønhed viser sig over tid. Det viser sig i historien. I det, som han har gjort, det han har ofret sig for at gøre. Det vil sige, at hans liv er smukt. I Esajas bog sættes denne tjener i opbygningen af bogen i skarp modsætning til den skikkelse, der er beskrevet i kapitel 14 den magt, der står bag Babylons konger, som stræber efter at komme og blive gudlig, som stræber efter at blive tilbedt og dyrket. Jesus er det modsatte. Hans skønhed viser sig ikke i det umiddelbare. Hans skønhed viser sig i det, han gør i historien. Det, han gør for dig og mig. Lad mig vende tilbage til spørgsmålet. Hvordan ser der ud indenfor? I dit sind og i mit sind. Er vi urolige, opfyldt af skyld, usund selvoptagethed, sådan at den ydre fremtoning er vores forsøg på at skjule, at det ikke står så godt til indenfor. Det er ikke alt, der er smukt indenfor hos mig. Jeg kan plages, som vi alle er, minder om, hvad jeg ikke burde have gjort, men som jeg gjorde. Tanker om selviske ambitioner, irritation over andre mennesker, alt det og meget mere, som langt fra er særlig smukt. Det er enestående ved Jesus Kristus, at han kender alt det, men alligevel gerne vil indenfor hos mig og hjælpe med at rense det ud, at gøre dig og mig smuk og skabe fred i vores indre. For han har tilgivet os vores synd. Han har taget skylden på sig. Han vil give dig indre skønhed. Lad os bede. Far i himlen, hjælp os til ikke at bedømme hverken andre eller os selv på den ydre fremtoning. Hjælp os til at gå til dig for at få renset det, som er indenfor, så du kan hjælp os til at have en indre skønhed, at have fred. Der takker vi dig for skønheden i Jesus Kristus, i det han har gjort for os i frelsens historie. At han som skabte var villig til at blive menneske og dø for at bringe os tilgivelse. Hjælp os her til at se skønheden i det offer, og til at invitere Jesus indenfor, til også at gøre vort indre til et smukt sted at bo. Vi beder i Jesu navn. Amen.
Tak, Poul, for de gode tanker. Vi skal slutte af med at synge salme nummer 247. Det skønneste i verden.
Thank you.
Lad os stå op og modtage velsignelsen.
Må da vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Vi beder i Jesu navn. Amen.